Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovani in spoštovani, prisrčen pozdrav v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Pozdravljam pa tudi našega profesorja, doktorja Draga Ocvirka. Dobar dan.
Dobar dan vam, dobar dan tudi poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Pred nami je nedelja izseljencev, ko se še prav posebej spominjamo vseh naših rojakov, ki živijo tako v Evropi, kakor na vseh drugih kontinentih. In seveda v najinih pogovorjih so se že večkrat dotaknila tega vprašanja, tega pomembnega vprašanja, do katerega se morda mi v matični domovini ali pa še posebej državne inštitucije na nek način premalo resno lotevajo. Nekako ga skoraj da imaš občutek, da je to ne bodi si ga treba vprašanje. Pa vendarle ni tako nepomembno.
Ja, poglejte, žal je tako, da ostaja pri nas v Sloveniji v odnosu do slovenskega izseljenstva še vedno, bom temu rekel, jugoslovanski odnos. Veste, Jugoslavija, ne, kot vemo, je pač videla sovražnika v Zahodu. In naši rojaki so razseljeni ravno po Zahodu. In seveda zaradi tega so bili odnosi z njimi zelo omejeni, oziroma povsod so nastavljali, Ozna je posod nastavljala svoje ljudi, dobila svoje privržence, da bi čim bolj usmerjali, kontrolirali, obvladovali slovensko izseljenstvo in tako preprečili, da bi kakršnekoli svobodomiselne ideje iz slovenskega izseljenstva prišle v Slovenijo. Imeli so določen krog ljudi svoja društva, ki so jih plačevali, vzdrževali, pa tudi določene ljudi, ki so vnašali strahe, razdor med tiste Slovence, ki se niso hoteli podrediti komunističnemu nadzoru in so bili preveč svobodomiselni in so se ponovadi organizirali ravno svoja društva na župnijski podlagi okrog slovenskega duhovnika in tako ste imeli zaradi komunizma dejansko razdeljeno, razbito slovensko izseljenstvo, tisto, ki je kolaboriralo s totalitarnim režimom in one večinske, ki so bili domoljubi, so se demokrati, svobodomiselni, so se zavzemali za svobodo tudi doma, ampak mnogi od njih niso smeli, niso mogli priti domov. Se pravi, ta odnos slovenska levica žal goji še naprej. Zdaj se nekoliko zboljšalo z ministrom Žehšom, ki je razsoden mož in človek in ki poskuša te hude razdore, ki jih je povzročil komunizem, ki jih je levica gojila naprej, je poskuša zdaj nekako popraviti. Ampak poglejte, se spomnite vi, to je pač primer, vzorčni primer, ne? Tu se vidi odnos levice do naših Slovencev po svetu. Se spomnite, kaj vse so govorili v parlamentu levičarji, ko je šlo za to, ali bo Andrej Bajuk predsednik vlade ali ne. In na koncu se veste, da je bil izvoljen, ne, in je bil kaj 3 mesece predsednik vlade. Vsi mediji so, ali pa večina medijev, ga je napadala, da je Argentinc. Niso mu hoteli priznati slovenstva. In so črnili vso argentinsko-slovensko skupnost. Iz nje so malo da ne naredili največje sovražnike slovenstva. Ko pa vemo, da so pomembni ljudje odkrivali in govorili o argentinskem čudežu. Kaj vse so argentinski Slovenci ustvarili? Vidite pa, ne le oni, seveda, tudi drugi. Ampak hočem povedati, mi vlečemo za sabo eno dediščino negativnega odnosa do našega izseljenstva. In dokler ne bomo ozdraveli na tem področju, dokler naša država ne bo postala normalna država, ampak bo še kar živela v senci jugoslovansko-komunističnih hudih duhov, eden teh je tudi seveda Titova ulica v Ljubljani, tako dolgo ne bomo mi Slovenci čutili kot eno. Doma, v zamejstvu in v izseljenstvu. Tri Slovenije bojo naprej razklane.
Na valovih radija Ognjišče poslušate oddajo Spoznanje več, predsodek manj, naš sogovornik je profesor dr. Drago Ocvirk, pogovarjamo pa se o naših rojakih, ki so razkropljeni po vsem svetu. Gospod profesor, oba sva imela že priložnost se srečati z našimi rojaki, oba sva poslušala že mnoge takšne in drugačne zgodbe, pa je morda zanimivo, da so pa ti naši rojaki seboj v svet odnesli tudi eno izmed tistih negativnih lastnosti našega naroda. Namreč, da se tudi med njimi pojavljajo razprtije, ljubosumnosti, nevoščljivosti in tako dalje. Da pravzaprav človek težko razume, zakaj za božjo voljo tam na tujem ne morejo biti kdaj eno, ko se potem grejo, kdo je kdo bolj pameten. Tudi to je škoda, da se pravzaprav ta naša skupnost v zamejstvu in v tujini na nek način uničuje po nepotrebnem.
To je res, kar pravite, ampak veste, to je vedno lastnost, to je sociološka zakonitost teh malih zaprtih skupnosti, ko morate biti med seboj povezan, se morate poznati, morate prijateljevati, da skupnost ostaja, da skupnost živi, da skupnost deluje. Vidite, in jaz bi tako rekel, seveda v teh malih skupnostih imate te negativne pojave, ki ste jih omenili. Samo ti negativni pojavi so samo parazit na veliki predanosti, na zauzemanju, na delovanju za obstoj skupnosti. In seveda potem, veste, ljudje trdo delajo, garajo, potem pa včasih naletijo na tako in drugačno kritiko v skupnosti, pa rečejo, zdaj imam pa vsega dost, pa se ne bom več angažiral, naj še pa drugi delajo. In je seveda potem sam kritičen do tistega, kar pa drugi naredijo. Ampak moramo videti, če te skupnosti obstajajo, je v njih ogromno pozitivnega. Da pa seveda tam, kjer je, bi rekel, veliko drevo, je tudi potem velika senca. A ne? No in tako je seveda včasih v teh naših skupnostih. V tem smislu ne smemo biti preveč kritični. Bom dal en drug primer, pa vzamte naše župnije. A ne? Tudi po naših župnijah je ogromno dela prostovoljskega angažiranja, poglejte, je Karitas, so druge reči, stalno so kake obnove, naše cerkve so lepe, ampak sam zaradi tega, ker jih na žuljih naredijo verniki, župljani, malo prispeva država, čeprav so to kulturni spomeniki in se z njimi vsi državljani ponašajo in cela država, ampak lepi so zaradi tega, ker so zrasli iz žuljev vernikov. No, ampak tudi v župnijah se pojavljajo seveda razne zavisti, potikanja, nagajanja, ampak vse to. To je pač sociološka zakonitost, na katero bom vedno naletel v manjših skupnostih. Ampak dokaz, da je pa tukaj še več dobrega, je pa ravno to, da te skupnosti obstajajo. Veste, drugače bi razpadle. Torej, ne smemo videti samo slabo, tako kot vidijo, bi rekel, pisci črne kronike. Mi moramo videti resnično stanje, ki je pa tako, da naše izseljenske skupnosti sestavljajo izjemno kvalitetni ljudje z veliko sposobnostjo sodelovanja, z močno motivacijo in zavestjo, ki je bazirana ali na slovenstvo ali na katoliško, največkrat oboje skupaj. In zaradi tega so ustvarili cele slovenske vasi ali pa so ustvarili slovensko župnijo, slovensko društvo, imajo kulturne dejavnosti, imajo verske dejavnosti, so prepoznavni, delujejo v teh deželah, rečemo v okviru nekih kulturnih ustanov, še zlasti tam, kjer priznavajo pluralnost in jo tudi omogočajo. Tako da moj občutek v zvezi s našimi izseljenci je zelo, zelo pozitiven. Si večkrat mislim, kako lepo bi bilo v Sloveniji, če bi vsi Slovenci bili tako zagnani, tako goreči za slovenstvo, kot so zagnani in goreči naši izseljenci po svetu.
Absolutno, s tem se tudi sam strinjam, ampak ko sem mislil na razpratije, sem imel v mislih predvsem tiste razpratije, ki so jih unesli ti naši jugoslovanski politiki, ko so se pravzaprav v teh skupnosti ustanavljale politične skupine, politična društva, ki so hotela biti povsem nasprotna tistim društvam, ki so bile znotraj cerkve. Namreč treba je priznati, da je prav cerkev prva poskrbela za naše rojake, pošiljala za njimi duhovnike in so se tukaj počutili Slovenci najbolj domače in sprejete. Ampak potem pa so prišla ta obdobja, ko je Jugoslavija vnašala nemir med te skupnosti in ko si rekel, če si član našega društva, ne moreš biti še pripadnik drugega društva.
Ja, to drži. Ne, se pravim, ta razdor je zadal globoke rane in se počasi zdaj celi. Seveda pa, kot sem rekel, je zelo pomembno, da tudi naša levica preneha že doma zmerjati in zanikati pravico do obstoja drugačnim mislečim. Naša levica mora tudi spremeniti svoj negativen odnos do cerkve in imeti kritičen odnos, ja, ampak videti tudi tisto, kar je v cerkvi in enem delovanju dobrega. In tega ni malo. No, in seveda, ko se bo naša levica dvignila na evropske standarde, potem mislim, da bojo ti razdori, te napetosti, ki jih je povzročil jugokomunizem in jih nekako podzavestno nadaljuje naša levica, šele potem se bodo te strahe do konca umirile in nehale rušiti, spodkopavati slovensko skupnost na tujem.
Profesor Ocvirk, oba dobro poznava našo skupnost v Clevelandu in morda bi se dotaknila tudi tega lepega priznanja, ki ga je prijel župnik pri Mariji v Nebozetje, gospod John Kumše, ko mi je pravzaprav mesto Cleveland podelilo ulico, da se imenuje po njem.
Ja,
ker gre za pravzaprav neverjeten primer, da poimenujejo ulico po človeku, ki je še živ, ki je še hvala Bogu dokaj mlad, ampak vendar je za to priznanje, ki ga on kot duhovnik posveča prav slovenski skupnosti. Mislim, da je bil on nagrajen prav zaradi tega, kako zna skrbeti za sožitje med ameriško in slovensko kulturo v Clevelandu.
Ja, točno to. Moram reči, da sem jaz po tej father John Kumsi Vej, sam že tudi hodil, ali se kar debelo pogledal, ko se videl tablo. No, in to je res, Clevelandska občina je želela na ta način, so razmišljali, kaj bi mu dali, kako bi ga odlikovali in so našli to kot najbolj ustrezno rešitev in jaz mislim, da je res lepo, lepo priznanje duhovnikovemu delu, toliko bolj, ker je John Kumsi, po očetu sicer Slovenc, ampak že oče ni govoril slovensko, mati je Slovakinja in so doma govorili torej angleško, on se je pa potem v bogoslovju naučil slovensko in prihajal v Slovenijo, tako da je njegova slovenščina res izjemno dobra, tako da lahko pridiga, mašuje, piše angleško in slovensko. Ima tudi šolo, seveda, katoliško in tudi ta šola je primer, je odraz, bi rekel, njegovega delovanja, kajti v tej šoli so zdaj v glavnem afroameričani, kot se to reče za črnce, potem so latinoameričani, se pravi južnoamerikanci in nekaj tudi Azijci, se pravi Kitajci, Vietnamci. Samo nekaj je belcev in samo nekaj je katoličanov. Ampak ker je okolica, kjer stoji ta župnija, pač naseljena s temi ljudmi, in ko so mislili šolo zapret, ker ni bilo tam v neposrednji okolici več katoličanov, so se ljudje zbrali in prišli prositi Kumšeta, če bi šolo ohranil in sprejel njihove otroke. Si predstavljate in je rekel, čujte, to je katoliška šola, vi pa niste katoličani, mi imamo katoliški verouk tudi, ki je obvezen, imamo mašo ob četrtkih, ki je obvezna. No in so rekli, mi vse to sprejmemo, vse to je vse dobro, vi kar tako vzgajajte naše otroke, kot ste delali do zdaj. Mi si želimo kvalitetne šole. In tako vidite, je to še en primer, kako ta človek, ki je Amerikan dejansko, se zavedal svojih slovenskih korenin, naučil slovenščine in kako zdaj v tisti četrti je postal tudi en tak dejavnik povezovalec različnih ras, ki živijo, ras in kultur, ki živijo v Ameriki oziroma v tisti soseščini. In seveda je to bilo splošno veselje, ne samo med Slovenci, ne samo med katoličani, župljani, ampak tudi prebivalci tistega kraja.
Če še malce ostaneva v Clevelandu, morda tudi prav, da pokomentirava in poveva našim poslušalcem, da se pravzaprav našima dvema slovenskima župnijava v Clevelandu lahko zelo slabo piše v prihodnosti, če bi zdajšnji škof uresničil namene, da bi začel zapirati nacionalne župnije. Namreč tudi ti naši, ker sta dve župniji v Clevelandu, sta v nevarnosti, da škof ju ukine. Kar bi bilo pa seveda za našo slovensko skupnost, ki je še, hvala Bogu, zelo močna, zelo živa in dejavna, ki sama skrbi za svoje svetišče in za vse drugo. Če bi se to zgodilo, mislim, da bi bilo kar storjena velika krivica našim rojakom.
Ja, treba je reči, da je zdajle v škofiji s tem škofom res en tak
križ.
Val, ja, en tak val, bi rekel, zopet hočemo samo ameriške župnije. V resnici je pa tako, ne, da dokler bodo Slovenci tako zavedni, kot so, dokler bodo tudi finančno sami vse vzdrževali in shajali, teh župnij ne bo mogel zapret, sej so dokumenti, rimski dokumenti glede tega zelo jasni in se lahko zgodi, to se pa lahko zgodi, a ne? Da bo kakšna narodna župnija, ni nujno slovenska, lahko kakšna druga, šla v tožbo z škofijo v Rim, če jo bojo dohoteli zapreti. No, tak da tu jaz posebnih strahov nimam toliko bolj, poglejte, ker mlade generacije, ki slovensko ne govorijo več, se imajo za Slovence, so člani slovenskih župnij in svoje prispevke redno dajajo, da se župnija lahko vzdržuje, da upravlja svoje številne dejavnosti. No in tukaj bi pa rekel eno stvar, ne? Ta druga ali predvsem tretja in četrta generacija Slovencev po svetu, ki slovensko ne govori, pa ohranja slovensko zavest. Tem se bo treba posebej posvetiti. Ne zato, da bi se naučili slovensko, možnosti mi sve je treba dati, ampak da gojijo neke slovenske vrednote, pa slovensko zavest. Jaz zdaj točno ne znam povedati, kaj bi to bilo, ampak poglejte, Judi so se obdržali brez jezika, brez države, razsejani po vsem svetu, z eno vero, z eno zavestjo skupne pripadnosti. In tudi danes tisti, ki so med njimi ateisti, se imajo za Jude, pa ne govorijo hebrejsko, naprimer, pa ne živijo v Izraelu. Skratka, ta model judovski, judovske diaspore, moramo mi preštudirati in prevzeti, da bi rešili slovensko diasporo po svetu, kjer jezik ni več tisti glavni element razpoznavnosti in identitete. Moramo videti, kaj so še druge, bi rekel, vrline, zaradi katerih se ljudem splača biti Slovenc. Ne? In tu bi se lahko nekaj naučili ali od Judov, ali pa po drugi strani tudi od Ircev. Lejte, Irci so svoj jezik zamenjali za angleškega, ampak se nikoli ne bodo imeli za Angleže. Se imajo za Irce. Ne? To so dva zgleda, ki pokažeta, da je mogoče biti Slovenec v svetu in to zaveden Slovenec, ne da bi pri tem govoril slovensko. In jaz mislim, da moramo tako gledati, da bomo imeli v Ameriki, Severni in Avstraliji, rečemo, angliško govoreče Slovence, v Latinski Ameriki, predvsem v Argentini, pa špansko govoreče. In jaz mislim, da nas to lahko zelo obogati. Thank you.
Poslušate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Danes govorimo o naših rojakih, se bomo v nedeljo praznovali nedeljo izseljencev. Profesor Ocvirk, mislil sem, da ne bova več ostala prikljubljena, ampak vendarle me še eno vprašanje zdaj bega, namreč oba poznava profesorja Gobca. In to je neverjeten mož, ki ima pravi leksikon, pravo zbirko vseh naših Slovencev, ki žive po svetu in ki so nekaj pomembnega ustvarili kjerkoli že in na katerih kolik področjih. Jaz dvomim, da ima naša država zbirko vseh teh naših velikih mož in žena, ki so v svetu zelo ugledni na vseh področjih, da bi jih lahko tudi kdaj uporabili pri kakšnih projektih, ki se naša država zdaj v tem uvajanju samostojnosti in napredka, da bi jih morda z njihovimi idejami kaj lahko uspeli še več.
Ja, dr. Edi Gobec je en izrazit primer intelektualnega, visokega intelektualnega kapitala med našimi izseljenci, ki ga naša država žal še ni odkrila in še ni vključila njegovega ogromnega intelektualnega kapitala v nek svoj projekt. Skratka, je pač, bi rekel, vzorčen primer neke majhnosti slovenske politike, predvsem politike do izseljencev. In dokler ne bo prišlo do nekih miselnih sprememb v slovenski politiki in državi, dokler ne bomo nekih plotov podrli, bodo ljudje takšnega kova, kot je dr. Edi Gobec, samotni jezdeci slovenstva, na katere bomo nekoč verjetno zelo ponosni in iz njihovega dela in truda črpali mnoge stvari za našo zgodovino, za našo prepoznavnost v svetu, obenem pa žalovali, da nismo začeli z njim sodelovati, ko je bil še na tem svetu, a ne rečemo, ko bi lahko v tem sodelovanju skupaj naredili veliko več, kakor zdaj zmore on sam, ko nima s kom svojih spoznanj, izkušenj deliti, nima koga, ki bi ga upeljal v to svoje delo, in če bi se pa to neki inštitut za izseljenstvo z njim povezal, z njim sodeloval, bi bilo pa dobro za oba.
Seveda bi bilo tudi premalo, če bi zgolj neka naša državna inštitucija pridobila vse te podatke in jih potem čuvala zase, ampak je potrebno tudi obelodaniti. Se pravi, tudi mi, ki živimo v matični domovini, bi morali biti seznanjeni, informirani, kje so pravzaprav vse naše slovenske korenine, kje so naši ljudje, ki so ustvarili za tisto posamezno državo neverjetno velike stvari. In bi lahko bili mi na nje tako ponosni, kot smo mi ponosni na te velikane slovenske kulture, umetnosti, arhitekture in bog česa še vse na naši domači zemlji.
Tako je, lejte, ko sem bil v Toronto, mislim, da je, kaj je, neki tower.
CN Tower.
Kok?
CN Tower.
CN Tower, ja. In me je zelo, mi je padlo v oči, ne, me je presenetlo. V tistem CN Towerju so bili veliki možje, ki so Kanado postavili. No in ti veliki možje, ki so Kanado postavili, ne, tam je zanimivo, so v glavnem bili gospodarstveniki na slikah. No, ampak si mislim tole. Lejte, Kanada svoje velike može, čisto senskega področja, so ovekoveči. Slovenija, razen Tita, ne postavlja nikoga drugega na oltar. A ste, mi smo bolni. To je bolno. Sicer me ne preseneča, a ne? Na konc koncev tudi razumem ljubljanskega župana Jankoviča, on je le porodo Srb in bo to tudi ostal, čeprav je slovenski državljan, Njegova miselnost je drugačna, on ne more videti, kaj je za Slovenijo in za razvoj slovenstva pomembno. On to gleda z neke druge perspektive. Sam to bi morali pač mi Slovenci potem svoje reči. Ali smo pa tudi mi tako pod nekim srbskim šarmom, da smo zgubili vso razsodnost, smo začarani. A vidite, to je še en problem, ne? In vam povem, od zunaj rojaki enostavno ne morejo razumeti, da se to dogaja v Ljubljani v 21. stoletju. Potem, ko smo odkrili hude jame in hude luknje, ne vem, kaj še vse.
Kočevske rob,
ja, ne, se nima sploh smisla naštevati. Ampak vidite, to je to, ne? Torej, če mi hočemo, da bo naše izseljenstvo res lahko kaj prispevalo nam, ja potem se tudi mi moramo na nek način, da bom tako rekel, spremeniti miselnost, prenehati razmišljati po balkansko ali po srbsko, če hočete, in začeti razmišljati po evropsko. Mene je zelo žal, da na evropskih volitvah seveda je bila udeležba tako nizka, kar pomeni, da je naše srce še vedno v Beogradu, ne pa v Bruslju. In tu bi rekel, tu so pa po mojem veliko krivdo imajo mediji. Zadnjič me nekdo upozoril in rekel, poglej, koliko naj ljudje razmišljajo o Evropi, pa imajo v Evropo za svojo, če pri poročilih ni besede o Evropi, pa se je marsikaj zgodilo, v parlamentu so spet sprejeli kak zakon, ki zadeva tudi nas, ker dve tretjine zakonodaje je zdaj sprejete v Bruslju. Pravi, čisto vsak dan bo pa to, kaj se dogaja na Hrvaškem, kaj se dogaja v Srbiji, kaj je novega v Makedoniji. A veste, novinarji v teh velikih medijskih hišah še vedno gledajo proti jugu. In seveda, če vsak dan mi slišimo, kaj je novega v Beogradu, kaj je novega v Zagrebu, kaj je novega v Sarajevo, pa v Podgorici, še dobro, da ne reče Titograd. No, tam so malo bolj pametni, kot mi. Nimajo več Titograda, ampak Podgorico. Poglejte, ja, mi ne moramo čutiti evropsko. Potem mi doma v Sloveniji tudi ne moramo čutiti, da so tisti Slovenci, ki živijo v Evropi, naši Slovenci. In da bi z njimi nas navezali pozitivne stike, sodelovanje. Njihov intelektualni in materialni kapital skoristili za dobro slovenskega naroda. Kaj šele, da bi nam bili potem blizu seveda Slovenci v Ameriki, ko je pa za našo levico, ko jih poslušate, razne mirovnike, pa ne vem koga vse, pa kolumniste, ko je Amerika tako kakor za Homeinija, veliki satan. A veste, levica pa muslimanski fundamentalisti gledajo enako na svet. In zdaj, koliko bojo tisti Slovenci, ki so v Ameriki, lahko nam kaj dobrega naredili? In oni v Avstraliji. Vidite, to je problem nas doma. Te zaplankanosti se moramo rešiti, potem pa mislim, da bo sodelovanje oboje stransko z izseljenci in bodo oni ponosni, da so Slovenci in bo slovenski narod s tem močno ukrepljen in duhovno in materialno.
Profesor Ocvirk, naj bo za danes dovolj. Hvala lepa in srečno.
Hvala vam, poslušalke in poslušalcem Radio Ognjišče, pa lep večer.
Spoznanje več. Predsodek manj.